Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Opět je tu magazín Balance, Petr vám přeje dobrý den a vítám milou hostku, kterou je Hana Ondrušková, lektorka, která se zaměřuje na komunikaci, time management a také typologii osobnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A dnes se budeme zabývat právě typologií osobnosti. Toto téma jsme v Balance už jednou načrtli, velmi poutově mluvila o Enneagramu a nejen o něm řádová sestra Denisa Červenková, díl z 13. listopadu loňského roku najdete na našem webu wave.cz. Ano, s jakou typologií přesně vy pracujete? Já vím, že to je taková ta klasická flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik. S touto typologií přišel prý už Hippokrates. Tak se vás musím dopředu zeptat, jestli už to není trošičku zastaralé.
Na dobrých věcech není vůbec nic zastaralého a máte velkou pravdu. Pracuju s tou nejklasičtější verzí typologie, jaká vůbec je, která se připisuje právě už Hippokratovi. A to, co se lidé mnohdy ptají, jestli ta typologie není už trošičku ohraná nebo v čem je nová. A v čem je jiná, já odpovídám, ona vlastně není jiná, ona není nová. Pořád je to klasické rozdělení na 4 jednotlivé odlišné typy, ale to, co je na tom pro nás aktuální a zajímavé, je způsob, jakým se dá ta typologie pojmout. Ten způsob, jakým o tom s lidma mluvíme. Jsem totiž přesvědčená, že to, jak se běžně s typologií pracovalo, to si asi všichni umí představit, zažili to většinou na škole, už na středních školách se to běžně probírá. Lidé se doslechnou o tom, tak podívejte, modelově máme 4 typy, no a ty jsou nějaké, mají dobré vlastnosti, špatné vlastnosti. A to, co vidím za léta, co učím, jak to na lidi působí, je výsledek, který přesně jde opačným směrem, než kam jsme se chtěli dostat. Ti lidé se učili typologii proto, aby se zlepšili jejich komunikační dovednosti, aby se méně odsuzovali, aby si víc rozuměli. A finále je takové, že kdo slyší o tomto typu typologie, tak většinou dojde k názoru, že jsou lepší a horší lidé, jsou lepší a horší typy, hrůzou umírají, aby náhodou je psycholog nezařadil do toho špatného typu, a tam si myslím, že je to celé hodně nešťastně pojaté, tak se snažím hledat jinou cestu, jak lidem ukázat porozumění skrz tu typologii, aby se nehádali, ale aby chtěli vidět, že ty typy vlastně nikdy lepší a horší nebyly.
Jak to porozumění funguje? Jak na základě toho porozumění můžeme přijmout lépe sami sebe a komunikovat s druhými? Možná kdybyste krátce na začátek pohovořila o těch jednotlivých typech.
Hned vysvětlím. V podstatě, když si položíte otázku, dobře, jak dosáhneme toho porozumění, tak otázka by mohla znít i takhle. A kde se to teda vzalo? Všichni mluví o tom, že 4 typy jsou, je to jako hotová věc. A kde se to vzalo? Proč? Proč máme 4 typy, proč nemáme 58 a proč vůbec máme odlišné uvažování mezi lidmi, proč mluvíme o cholerikovi, flegmatikovi, sangvinikovi a melancholikovi. Hledala jsem odpovědi a jediné, co zatím vypadá, že by přinášelo smysluplnou hypotézu na tady tu otázku by dokázalo odpovídat, je evoluční biologie. Cokoliv nám příroda nadělí, proč máme ruku a ne ploutev a proč to má ryba naopak, tak to všechno dává smysl jenom z pohledu evoluce. Já nevím, proč máme teď ruku, pokud bych neměla evoluční odpověď, tak bych neměla žádnou odpověď. A stejným způsobem jsem se pokusila podívat i na tu typologii a vypadlo mi z toho, že stejně jako srdce, plíce, játra, ledviny nebo ruce a ploutve, má ta typologie smysl jako odpověď na to, že v určité fázi lidského vývoje jsme prostě potřebovali specializované funkce mozku. Někdo je šikovný na matiku a někdo na angličtinu a stejně tak se vyformovali specialisté, kteří umí rychleji reagovat, to jsou třeba takový ty víclovci, my bychom jim dnes řekli cholerik. A pak jsou tam lidé, kteří jsou třeba specialisté na vztahy. Dneska je někdo takový třeba v psychologické poradně nebo je terapeut a my jim můžeme říkat flegmatik z hlediska typologie. Problém je, že tady tenhle typ odpovědi se většinou nehledal. Většinou se prostě řeklo, flegmatik je líný, cholerik je vzteklý, melancholik je depresista, aha, a o sangvinikovi se nic neví, protože čeština tenhle výraz nezaužívala a výsledkem bylo to, že my všichni studenti a účastníci kurzu tvrdili, že jsou sangvinik, protože to je přece ten asi dobrý, když ty tři jsou divní. Což je krásná ukázka toho, jak tu typologii vlastně lidé znali a současně neznali.
To je velmi zajímavé, co jste řekla, že to souvisí s evolucí, takže vlastně kdybychom byli všichni stejní, tak by nás třeba evolučně přežilo míň. Ono to souvisí s nějakými tedy strategiemi, jak se přežívá a jak se přežívá, předpokládám, v tupě, ve skupině lidí, protože člověk je přece jenom tvor společenský ze své podstaty, já si myslím.
V V tuhle chvíli mám hypotézu. Je to hypotéza, to znamená, nemůžu se tvářit, že je to skutečně ověřená vědecká teorie, tak to není.
Tak jenom stručně, protože kvůli tomu tady nejsme, ale prosím, dokončte tu hypotézu.
Ta hypotéza zní následovně. Ve chvíli, kdy člověku se dokončil vývoj té přední části mozku, té uvažovací, a začal se postupně rozvíjet do toho, že žil ve větších a větších tlupách, tak najednou vznikly podmínky pro to, aby taky mohla vzniknout ta specializace. Takže začínám přemýšlet o té typologii tak, aha, ty tlupy jsou větší, najednou nám umožňují to, aby se jednotlivci třeba víc soustředili na konkrétní činnosti, někdo víc na lov, někdo, aby byl třeba hloubavější a zkoumal, která rostlinka dělá co. A najednou nám to začíná dávat aspoň hrubý obrys toho, proč ti lidé jednají odlišně, a tak se dostáváme k tomu porozumění. Najednou to, že ty lidi jsou odlišní, není tak. Kolega z vedlejší kanceláře mě je štve, protože je přesně jiný než já potřebuju, já bych na jeho místě dělala tohle a on to udělá vždycky naopak, ale najednou je v tomto porozumění, aha, to znamená, ten člověk, který je třeba proti mně buď rychlejší nebo naopak hloubavější, on má velmi dobré důvody, proč to dělá, a kdyby to takhle nedělali už jeho pra předci, tak si tady taky možná nepovídáme. Ono to pravděpodobně mělo ten účel, aby to sloužilo k přežití stejně jako lépe vyvinutý mozek nebo lépe vyvinutá ruka.
O tom se v psychologii, v sociologii hovoří hodně, že vlastně vývoj té společnosti předběhl tu naší biologii. Že v té kanceláři už dneska potřebujeme trochu jinou výbavu a na to asi narážíte, že?
Přesně tak, přesně tak. I když ve finále já jsem přesvědčená, že čím líp rozumíme tomu, z čeho jsme vyšli, tím míň se na sebe v té kanceláři budeme škaredit. Protože ono pořád do dneška je jasné, že jsou profese, které musí reagovat nesmírně rychle. I za cenu toho, že to řešení není dokonalé, a to nás vede k tomu profilu, kterému se třeba běžně říká cholerik, ale bohužel je v lidské mysli spojen s tím, že cholerici řvou, a já jsem s tím na nože, protože kdykoliv slyším tohle pojetí typologie, tak chápu, že už zase vede k odsudku. Přitom ten klasický ten lovec, on prostě potřeboval být rychlý. I za cenu toho, že jednou skončil v trní podrápaný nebo skončil v bažině, protože to nedomyslel. Kdyby rozvažoval, tak toho králíka v životě nechytí.
Posloucháte magazín Balance. Dnes s Hanou Ondruškovou se bavíme o typologii osobnosti a za malou chviličku budeme pokračovat.
Balance. S Petrem Bouškou na rádiu Wave. Balance. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Je tu zpátky magazín Balance, dnes se s Hanou Ondruškovou bavíme o typologii osobnosti. Ano, jsou čtyři základní typy a asi nejdůležitější pro člověka, aby poznal ten svůj typ a zároveň, aby dokázal rozlišovat druhé lidi, je vědět, jaké jsou, jak s nimi pracovat. Vy jste říkala, že to je poměrně složité. Jak pracujete se svými klienty, nebo co byste lidem doporučila?
První, co je potřeba udělat, je zbavit se předsudků, které jsou falešné. Tedy lidé, když slyší sousloví typologie osobnosti, tak je automaticky napadne. Jo, 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 to já přece znám. Cholerik je ten vzteklý, to je ten, co řve. Melancholik, to je ten depresista, smutný, takový zahloubaný do sebe, no to taky určitě nejsem. Potom je tam flegmatik, to je ten líný muchy, sežerte si mě, to taky nejsem. A protože ten čtvrtý, jak jsem říkala, není tolik v Čechách provařený, tak lidé řeknou, já budu ten sangvinik, to je ten společenský, což je to jediné slovo, které k tomu lidé obvykle znají.
Myslíte, že ta doba, ve které žijeme, tedy nahrává tomu, že preferuje extrovertní lidi, takové ty pohodové, průbojné, a ti ostatní vlastně to mají těžší tím, jak jsou vnímáni, nebo ne?
Ve skutečnosti každý z těch modelových typů to má v něčem těžké a v něčem jednoduché, a na jednu stranu to vypadá zvenku, že průbojnější typy to mají jednodušší, ale na druhou stranu tyhle ty nešťastné děti zase dostanou nálepku ADHD jenom proto, že jsou roztěkané. Nikdo jim neproměří kreativitu a těm druhým dětem zase neřekne, Ježiši Kriste, no tak ale on není kreativní, tak mu taky dáme nějakou nálepku. Jo, v tom je ta doba nespravedlivá vůči všem typům dohromady, že jako vytahuje nějakou dovednost a v podstatě se snaží ze všech dělat dokonalého univerzálního vojáka, jako kdybychom měli všichni mít dokonalé hodnoty ve všech ohledech. Ale to neodpovídá tomu evolučnímu záměru. My nebudeme všichni současně nositel Nobelovy ceny za literaturu, brilantní matematik a do toho ještě skákat na lyžích. To je nesmysl, ale někdy ta společnost se přesně takhle chová, že chce, aby všichni měli dokonalé parametry ve všem. A to je nesmysl.
A jak vy proti tomu bojujete? Jak se snažíte ulehčovat lidem?
Když si povídáme s lidmi o typologii, tak jim ukazuju, v čem mohl ten potenciální lovec, rozděluju tu typologii zpočátku jenom na dvě části, abych to nekomplikovala, takže říkám lovec, to je ten dynamický, to je ten divoký a pozorovatel, to je ten hloubavý, hluboký, ten umí zvažovat velikou spoustu parametrů a potřebuje na to logicky víc času a ten lovec je zase zbrklý, takže když s lidma o těchto dvou typech základních mluvím, tak jim ukazuju, v čem ten lovec prospíval tomu kmeni? Co by se stalo, kdyby on tam nebyl, že by všichni pomřeli? A zas na druhou stranu, co by se stalo, kdyby tam nebyl ten pozorovatel, který umí vysledovat velmi důsledně, která bylinka je kombinovatelná s kterou? Kdyby nebylo jedních i druhých, tak opravdu jsme pravděpodobně měli menší naději na přežití. A když lidé chápou úlohu jedněch i druhých, tak už je potom bude míň napadat takovéto posuzování, kdo z nich je lepší. Ve skutečnosti to posuzování, kdo z těch typů je lepší, je tak nešťastné, jako bychom udělali kvíz, jestli hlasujeme pro srdce, plíce, játra nebo ledviny. Nechte tam všechno, jinak to umře.
Tím vlastně podporujete moji oblíbenou myšlenku, že sebepoznání je velmi důležité, abych věděl, kde je v životě to mé místo, nebo abych si ho uměl vytvořit a necpal se někam, kam mám třeba pocit, že bych měl být, že mě ta společnost tlačí. Každopádně ta typologie osobnosti, i ta, se kterou vypracujete, nějaká mapa vnitřního světa a není úplně přesná. Je to nějaká mapa nějakého terénu, který ve skutečnosti vypadá jinak. Jak moc se můžou ty jednotlivé typologie prolínat, nebo co když někdo u sebe pozoruje, nebo u někoho víc typů najednou?
To je v pořádku. Člověk sám sebe zažívá ve všech situacích a ta příroda, pokud teda se tvářím, nebo já tomu osobně velice věřím, že typologie je produkt matky přírody, tak ta příroda je moudrá a ona nám dá tu šanci, aby i když jsme třeba rozvážný člověk, tak když bude rozvážného člověka honit velký silný pes, věřte tomu, že i rozvážný popoběhne. A ve chvíli, kdy zas naopak je člověk třeba i trochu zbrklý, ale má ten dar té rychlosti, určitě budou v životě situace, kdy i on bude rozvážný. A protože my jsme sami sebe zažili ve všech životních situacích nebo v různých životních situacích, tak máme tendenci si říkat, aha, já tedy budu všechno. Nechci lidi zklamat, ale když mi někde na kurzu nebo na přednášce říkají, víte, mně se jeví, že já budu všechno, tak trošičku cítím, jako by mi říkali, já chci pobrat všechny dobré bonbony ze všech pytlíků, ale pravda je taková, že pak bude jak pneumatiky univerzálky. Ani ne dobrý na léto, ani ne dobrý na zimu. No když jsem dobrý na matiku a ne dobrý na jazyky, tak si to přiznám a nesnažím se tvářit, že jsem univerzální voják. Nejsem. V každé dětské pohádce vidíte, kde jsou nějaké ty pomyslné týmy. Je tam malá muška, která je slabá, ale zase se vejde někam, kde protáhne se malou dírkou a je tam silný medvěd a ten zase dokáže jiné věci. Oni se nesnaží být univerzální. A my lidé jo, v důsledku toho společenského tlaku. A je to neštěstí, protože pak, jak jste dobře říkal, se cpeme na místo, kde třeba není úplně to naše pravé ořechové. Takže ano, typologie je jenom model a příroda nám umožňuje značné přesahy, ale já bych se osobně řídila tím, že bych spíš hledala to, kde se cítím nejlíp ve smyslu, kde šetřím nejvíc energii. Možná budu dobrá i na improvizaci a budu i soustředěná, ale jedno z toho mi jde prokazatelně líp.
Na druhou stranu, neměli bychom sice být univerzální, neměli bychom se o to snažit, i když jsou takový ty lidé, určitě znáte, jak jim jde úplně všechno. Vezmou do ruky tenisovou raketu nebo začnou počítat, cokoliv jim jde. Ale nemůže to nás to trochu někdy omezovat, ta typologie, když ji přijmeme moc, jako takové sebenaplňující se proroctví, když si řeknete, já jsem cholerik, tak prostě budu řvát a pak skutečně potom budete víc řvát, protože tomu uvěříte. Si myslím, že je důležité říct, že ta hranice přece je opravdu fluidní.
Ve skutečnosti jste dobře upozornil na tohle riziko. Já jsem osobně přesvědčená, že když vezme ať už typologii nebo cokoliv do ruky člověk, který si z toho chce udělat výmluvu, tak je jedno, jestli použije typologii nebo datum narození, nebo použije místo, kde se narodil, rodinu, která ho vychovala, kulturu, do které se narodil, jestli se z toho má stát výmluva, tak tento člověk to nepochybně použije, ale primárně to k tomu vůbec neslouží. Ve skutečnosti je to mnohem víc na to mapování vlastního terénu, než je to na to, abych si z toho udělala jakousi svoji osobní výmluvu.
Já bych k tomu mapování ještě možná dodal sebepřijetí. Když máme
taky
tu vnitřní mapu a přijmeme, že prostě takové ty věci, ty kopce, ty údolí tam jsou, tak se nám určitě bude lépe žít. Jsou ještě nějaká rizika, jak s tím lidé pracují, jaké chyby dělají, když zkoumají sami sebe nebo svět pomocí optiky té typologie?
nejčastější a nejvžitější chyba, kterou děláme vlastně všichni, protože ona je nastavená v nás, je to, že my očekáváme, že druhý člověk se bude chovat podobně jako já. Je to nejzákladnější model, podle kterého ta psychika funguje, protože se říká, no třeba já bych na jeho místě dělala toto. A nám se zdá, že tahle ta myšlenka je tak neprůstřelná, že my opravdu od těch druhých
protože
čekáme sebevýkup.
Protože my to tak přece máme, my to tak cítíme, my to tak známe, dělali jsme to milionkrát,
tak,
ano.
Ale to předpokládá, že my opravdu jako se snažíme naimplementovat těm druhým ten svůj procesor. A ono to tak není. Ta pravda o té typologii je taková, že skutečně lidé uvažují různě. Ať už tomu dáme jakoukoliv formu té typologie, tak si musíme přiznat, lidé neuvažují podle jednoho stejného nebo velmi podobného klíče. Lidi uvažují jinak. A v tom je ta finta, my potřebujeme jako první věc přijmout myšlenku, aha moment, jak on o téhle situaci, na kterou se oba díváme, bude uvažovat, protože já sice o ní uvažuji takto, ale on může mít rozměr, který já naprosto nevidím.
Magazín Balanc s Hanou Ondruškovou o typologii osobnosti se k vám za malou chviličku ještě vrátí s třetí závěrečnou částí.
Balanc s Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Stále jste s rádiem Wave, konkrétně magazínem Balance. Dnes si s Hanou Ondruškovou povídám o typologii osobnosti a dostáváme se k části, která bude asi posluchače a posluchačky zajímat nejvíc. A to je skutečně, jak skrze to poznání, jak skrze tu typologii osobnosti se jim může lépe žít. K čemu jim to vlastně může být, jak si můžou pracovat, zejména v práci a typuji, že i v partnerských vztazích.
Typologie ohromně pomáhá i v tom osobním, i v tom pracovním životě už jenom tím, že obrovsky nastavuje limity pro konflikty. To, co by nás za běžných okolností vzteklo, to, o čem jsme před chviličkou mluvili, no já bych přece čekala, že on udělá, no tohle přece nebudu čekat, když budu dobře znát typ svého manžela, kolegy, šéfa nebo taky dítěte, když budu vědět, co reálně můžu očekávat od toho člověka, třeba s nějakou pravděpodobností, tak v tu chvíli nebudu šokovaná, nebudu překvapená a co je nejzajímavější, budu hlavně chápat, že drtivá většina toho, co běžně lidé považují za schválnosti, je jenom důsledek toho typu. Někdo, kdo je velmi dynamický a narodil se jako ten lovec, který bojuje o ty vteřiny, položí otázku, tak kafe nebo čaj? A na té druhé straně se nic neozývá. Ještě tomu dá vteřinu a pak říká, prosím tě, slyšel jsi mě, kafe nebo čaj? A když se ještě nic neozve, tak v tu chvíli přijde výbuch, ale ten přichází proto, že ta lovecká hlava si říká na tak jednoduchou otázku, co tam sakra vymýšlí. Odpověď je, ta pozorovatelská strana, ta nelovecká strana, tu byla právě od toho, aby dokázala rozmýšlet neuvěřitelné množství parametrů. Díky těmhle lidem máme jadernou energetiku, která je bezpečná. Já bych si nepřála, aby lovci vymýšleli jaderné elektrárny, protože to už bychom si toho moc nepověděli. Takže tenhle člověk i u otázky, jako je kafe nebo čaj, začne zvažovat a v duchu mu běží hlavou. No já bych si s ní to kafe dal, jenže ono, kolik je vlastně už hodin? Šmánko, to je 8:30, no teď si s ní dám kafe a do půlnoci neusnu. Tak moment, že bych si dal čano, jenomže my máme zelené, jenom to je prašť jako uhoď. Počkej, v kolik já vlastně musím zítra vstávat? Jo, teď mi jedem na tu služebku, oni mě budou vyzvedávat až v 8, tak já si s ní to kafe dám. Jenže lovec například, já mezi tím už řve, ty než si to rozmyslíš, mě tady uvaří se ta voda.
Já se teď směju, protože se v některých těch rysech poznávám. Na druhou stranu si ale říkám, vy jste načetl takovou zajímavou, byť možná jako běžnou situaci, ale přece jsme zodpovědní za regulaci nějakých těch svých emocí, takže to sebepoznání, třeba i z té typologie, nám může posloužit k tomu, abychom se právě i my chovali jinak a nejenom se snažili pochopit svoje okolí.
No ve finále jedno souvisí s druhým. Lidský mozek je nastavený tak, že čemu líp rozumí, to už ho nevzteká. Všimněte si, že když na nádraží řeknou, že vlak má hodinu zpoždění, tak se lidé vzteknou. Za chvíli zahlásí, proč je vlak zpožděný, objektivně jim to samozřejmě nemůže nějak pomoct, ale lidem se přece jenom trošku uleví. To je funkce lidského mozku. Jakmile má pocit, že něčemu rozumí, tak se míň vzteká. A když se míň vzteká, tak tam nastupuje lepší šance na tu seberegulaci. Tedy tím, že my porozumíme tomu, aha, jsou typy, které zvažovaly a to byly ty, které dokázaly rozeznat tu jedovatou houbu od nejedovatý, i když si ty houby byly šíleně podobné, aha, takže oni nám zachraňují životy, tak ten člověk, který je lovec, už se míň vzteká. A na druhou stranu, ten pozorovatel, který si v duchu říkal, pro boha, proč on je takovej prudič, tak najednou chápe, že v tom pruzení byl ten boj o život, který byl podložený tím, že opravdu při lovu nebo v boji šlo o vteřiny a ten člověk, který je lovec, prostě dobíhá tramvaj, i když nespěchá. On není šílenec, on prostě následuje DNA kód, který je možná starý 70 tisíc let.
No vlastně se to vypadá, že nikdo nedělá nic pro to, aby nás naštval, ale že prostě se chová evolučně jinak a my tomu nerozumíme.
Bingo, tak tohle je můj poznatek za 13 let učení. Lidé si nedělají věci na schvál. Můj největší šok, tedy chci říct pozitivní šok, který jsem zjistila během let, co učím komunikaci, je pro pána, a kde jsou ty zlí? Já pořád čekám, až se objeví ty zlí, který teda ubližují těm hodným lidem, ale já je pořád nemůžu najít. Lidi si ve skutečnosti tolik na schválu zdaleka nedělají. Oni jenom nerozumí tomu jednání. Oni nerozumí tomu, co se na té druhé straně děje, vytáčí je to do bezvědomí, ale kdyby byli bývali věděli, co se tam doopravdy děje, tak by jim to v životě nemohlo způsobit nějaké vzteky nebo nervy. Stačí vědět a člověk je z toho svobodný. Tomu říkám seberegulace, aniž bychom se museli potlačovat. To je paráda.
Setkávání těch jednotlivých typů určitě vyvolává nějaké unikátní třecí plochy. Řeší to lidé třeba ve vztazích, že najednou řeknou, no jo, ale teď moje partnerka nebo můj partner je cholerická nebo naopak melancholická, to vlastně nepůjde?
Ve skutečnosti půjde všecko za určitého nasazení a příroda už má jakýsi klíč, jak dává ty typy nejčastěji dohromady. Samozřejmě to neplatí dokonale, neplatí to na 100%, ale přesto, že si nejlíp rozumí lidé v uvozovkách ze stejné krabičky, tak ale oni pro sebe vlastně nejsou přínosem. Protože pokud jsou tam dva rozvážní, tak kdo z nich bude ten průrazný? A pokud jsou tam dva průrazní, tak kdo tam bude uvažovat? Oni si sice výborně rozumí, ale nejsou přínosem. Je to dvakrát ze stejné krabičky a tím pádem dvakrát od stejné dovednosti a jiná tam chybí. Tedy příroda partnery obvykle dává dohromady přes ten pomyslný kříž, tedy potkává se to různé, což je nejšílenější třecí plocha, ale na druhou stranu je to taky největší škola života. A díky tomu ta příroda dosahuje jakési rovnováhy. Jeden z nich bude ten průraznější a druhý z nich bude ten důkladnější a oba mají to svoje místo a nesmíme se tvářit, že jeden z nich je lepší než druhý. Prostě srdce i plíce, nechte tam oboje.
Jak moc se ten typ, který v životě jsme, mění nebo rozvíjí? Je možné, že ke stáří budu třeba víc melancholický, když jsem v mládí byl cholerický?
Já jsem osobně přesvědčená, že tím, že to připisuju přírodě a DNA kódu, tak to dřevo, jestli je to lípa nebo bříza, to se nezmění. To, že na nás pracuje obrovskou silou kultura, rodina, vlivy, že se učíme, že jsme schopni získávat nové vlastnosti, respektive se jako zlepšovat v něčem, to samozřejmě ano. Představte si to jako vytesávání sochy z daného dřeva. To dřevo sice navždy zůstane břízou nebo lípou, ale ten finální výtvor může být hodně odlišný a proto ti lidé na sobě pozorují, jak se takzvaně mění. Ale to je to přitesávání. To základní dřevo, jestli budu mít tendenci se spíš třeba vrhnout na něčím, co vidím, že se děje, anebo jestli budu mít menší tu reaktivitu, to už ve mně zůstane. To je to DNA.
To byla krásná metafora, já mám dřevo jako materiál a hodně rád, tak si dovolím dnešní balanc tady ukončit. Hana Andrušková, Hano, já vám děkuji, že jste přišla do balancu mluvit o typologii osobnosti, lektorka, která se zaměřuje na komunikaci, time management a také právě na změněnou typologii. Pěkný den, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv i offline.